Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora, a naš današnji gost je đakon i magistar dirigovanja Mihajlo Lazarević iz Kotora, dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i pozdrav za sve slušaoce Radija Svetigora kao i za vas u studiju.
Tema našeg današnjeg razgovora biće život i djelo čuvenog srpskog kompozitora, dirigenta i muzičkog pedagoga Petra Krstića, koji je i rođen na današnji dan 1877. godine. Ali prije nego što pređemo na današnju temu, oče, htio bih u ime kolektiva Radija Svetigora da vam čestitam orden koji je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo nedavno dobilo povodom Dana državnosti Srbije, a to je Karađorđeva zvijezda drugog stepena.
Pa hvala puno, jeste, to je velika čast za nas i velika radost koja je upriličena u ovim prazničnim danima Sretenja Gospodnjeg, tako da smo mi veoma radosni i srećni što smo posto prepoznati, ako ne već toliko u Crnoj Gori, a onda u Bratskoj nam Srbiji, da prosto su prepoznali naše delovanje koje, eto, ove godine slavimo 180 godina postojanja i rada. Hor je prolazio kroz raznorazna previranja i istorijske okolnosti i održao se do današnjih dana, trudeći se da ispunimo taj zavet koji su naši preci postavili pjesmom Srcu, srcem rodu, tako da svakako svaka nagrada prija, a pogotovo ova.
Tako je, pa evo, mogli bi onda polako da pređemo i na današnju temu, a to je biografija kompozitora Petra Krstića.
Pa Petar Krstić je, nažalost, isto slabo istražena muzička ličnost naših prostora. O njemu se i zna i ne zna. Kao što ste rekli, njemu je danas i rođendan, bi bio 18.2.1877. godine, on je rođen u Beogradu. Također u Beogradu se i upokojio 21. januara 1957. godine. On je veoma plodan muzički poslanik. Bio je i kompozitor i dirigent, bio je i muzički pedagog, direktor muzičkih ustanova u Beogradu, znači to polje delovanja njegovo je bilo jako, jako široko. Tako, obzirom da je on rođen krajem 19. veka i živeo u prvoj polovini 20. veka i ta stvarao tada, mi imamo neke podatke, ali prosto nije prošlo još dovoljno dugo vremena da bi se njemu prosto posvetila neka velika pažnja. Mi imamo, nažalost, takve manire da kad čovjek se upokoji, pa onda treba da prođe još stotinak i više godina da bi se nekom posvetila neka velika pažnja i prosto zastupila njegova dela u svakodnevnoj literaturi i izvođenju interpretacijama. Ali evo, onoliko koliko ja znam i mogu da pomognem, mogu podeliti sa vašim slušaocima. On je, naravno, kao i svi veliki srpski kompozitori, studirao u inostranstvu, tako da je on završio studije kompozicije u Beču kod profesora Fuchsa. Također je, pored kompozicije, on studirao i muzikološki odsek. To je apsolvirao, nije završio, nije diplomirao na tom odseku. Nakon diplomiranja vratio se u Beograd i odmah je bio postavljen za dirigenta Narodnog pozorišta i to je radio do početka Balkanskih ratova. Naravno, on je se trudio da nastavi tradiciju negovanja scenske muzike, pošto je nasledio Davorina Jenka, on je u toj oblasti dao najveći broj kompozicija, znači komponujući i opere i komponujući muziku za pozorišna dela. Nakon smrti Stevana Stojanovića Mokranjca 1914. godine, on je postao i dirigent i nastavnik Srpske muzičke škole, koji je vršio tamo negde do početka 20. godina 20. veka, a imao je i angažman u muzičkoj školi Stanković. kako su tada muzičari kao i sada u principu teško živjeli i snalazili se za život, on je bio i nastavnik muzike i u gimnaziji beogradskoj. Nakon tih raznoraznih poslova u muzičkoj pedagogiji i srednjoškolskog obrazovanja, on je napredovao u svojoj službi, tako da je bio postavljen i za šefa odseka za umetnost u Ministarstvu prosvete Kraljevine Jugoslavije. Sve do 38. godine je on vršio tu dužnost i bio je šef muzičkog odseka u Beogradskom radiju. Također je bio i glavni urednik muzičkog glasnika i sarađivao je u dnevnom listu Pravda kao muzički kritičar, jer je pratio sva muzička dešavanja u tadašnjem Beogradu i prosto pisao kritike kao obrazovan muzičar, kao muzičar koji je studirao u inostranstvu i prosto je naučio kako se te stvari rade i kako pravilno da može da neke svoje utiske i profesionalne i sa svog ličnog aspekta prenese na papir i to sve nekako ostavi i prenese slušaocima, a i ostavi u pisanoj formi. On se komponovanjem, kao što sam rekao, zahvatio mnoge oblasti, puno je pisao te scenske muzike, ali je svoju inspiraciju uopšte za sva svoja muzička dela nalazio u srpskoj narodnoj muzici, znači kao i svi romantičari srpski kompozitori, on je znači svoje interesovanje crpeo iz te prosto narodne folklorne muzike i na taj način je sačuvao i dao jedno novo ruho i novo odelo toj srpskoj pesmi, melodiji iz koje je on uzimao svoje teme i razrazivao svoja muzička dela. Znači ostao je nekako veran narodnom stilu. Tako da se to nekako najviše može ogledati u tim instrumentalnim kompozicijama, ali i solo pesmama, gde je on te narodne melodije obrađivao na tradicionalan način, a opet se kod njega osjećao i taj uticaj zapadne muzike i da kažem neki uticaj te neke nordijske škole, prosto pod kojim je on uticajem studirao i prosto savladavao taj zanat, da kažem, komponovanja.
Da li on pripadao nekom određenom pravcu, s obzirom da je bio bečki student i tako ili...
Znate kako, oni svi naši muzičari, pa i Petar Krstić, krenući od Kornelije Stankovića, pa eto i do njega, zaključno sa njim jer o njemu pričamo, svi su oni učili te klasične zapadne načine komponovanja, načine razmišljanja, harmonizacije i svega. Ali došavši u svoju rodnu grudu, oni su to prosto prilagođavali našem melosu, našim melodijama i melodici, tako da su oni prosto spajali to sve u neku simbiozu koristeći naše narodne melodije, a zapadni način komponovanja. Tako da su svi oni gradili neki svoj stil u zavisnosti od vremena kad su živeli i kakvi su uticaji bili na zapadu, to su oni prenosili na naše tlo, ali opet kažem koristeći ne neke zapadne melodije ili neku melodiku koju su sami izmišljali, nego su baš crpili ideje iz srpskog muzičkog folklora.
A da li su imali neke uzore sa zapada koji su uticali na njihove kompozicije?
Pa znate kako, svi studenti kompozicije u početku su im uzori njihovi profesori. Ali to nije dobro da ne bi postali prosto plagijatori svojih profesora. Sami profesori ih posle teraju da oni osmisle i da nađu svoj izraz i svoj stil. To je prosto prirodno za svakog kompozitora, pa tako i za Petra Krstića, koji je u početku oslanjao se na muzička rešenja ili muzički način razmišljanja svoga profesora, a onda vremenom je počeo da gradi i da istražuje nekde u svojoj oblasti, svojoj melodici, u svom nekom svetu muzičkom, tako da su svi oni izgradili svoj osobeni lični muzički stil.
Oče Mihajlo, napravit ćemo sad jednu malu pauzu i oslušati numeru kompozitora Petra Krstića, Nimfa, čiji je tekstopisac Aleksa Šantić. Koja ovako djela Petra Krstića možemo da izdvojimo, koje su ovako njegove najčuvenije kompozicije?
Pa da vam kažem, on je, znači od orkestarskih dela, on je napisao dosta tih uvertira. Uvertire su dela koje prethode nekom velikom delu, a mogu biti i zasebna muzička dela. Znači, najpoznatija je ta takozvana patetična uvertira, zatim na Liparu, on je komponovao i uvertiru Koštana, prosto po uzoru i tom koristeći taj muzički materijal Vranja, ali nije bežao ni od ovih, da kažem, gradskih melodija, tako da postoji i njegova uvertira Dorćovska posla, koja je ipak inspirisana nekom, ovako da kažem, beogradskom gradskom melodikom. Također je komponovao i Kosovsku tragediju, tako da šarolik je taj put, ali opet nekako gledajući svih ovih njegovih naslova mi vidimo da je on ostao veran tradiciji srpskog stila. Od klavirskih dela on je komponovao, u to vrijeme je bilo popularno da se romantičarski kompozitori komponuju takozvane pesme bez reči. To su kompozicije koje imaju formu pesme, znači pevane pesme, ali tu nema vokala, nema teksta, nego su oni prosto tu melodiku pretočili u instrumente, odnosno u ovom slučaju je to klavir. Komponovao je, vjerojatno su to njegove studentske kompozicije, dve fuge u A molu i u E molu. Zatim komponovao je varijaciju na temu Iz rukoveti broj 2 Stevana Stojanovića Mokranjca, Osu se nebo zvezdama. To je onako što bih ja izdvojio iz njegove klavirske literature. Komponovao je i nekoliko opera. Najpoznatija je opera Zulumčar, zatim ženidba Janković Stojana, a pisao je i za, kao što sam rekao na početku, i za muziku za pozorišna dela i scenska dela, te pozorišne komade, tako da je komponovao za, od Marina Držića, na tekst Marina Držića novela Od Stanca, zatim od Bore Stankovića Koštanu, pa je iskoristio posle da bude i zasebno delo ta uvertira. Također i ova Dorćovska posla su prvo bila dramsko delo, pa onda posle je preraslo u jednu uvertiru. Smrt majke Jugovića, to bih izdvojio. A od vokalnih dela je najviše komponovao solo pesme, znači spratnju klavira. Komponovao je i 40 a cappella horova. Znači to su kompozicije koje su bez instrumentalne pratnje za hor. Tu je se opet oslanjao na taj srpski stil. Imamo tu pesmu Od vrbe svirala, zatim neka kompozicija Nimfa, ona je najizvođenija i dan danas se nalazi često na repertoaru naših solo pevača. Također je bavio se i duhovnom muzikom, tako da je on od tih crkvene muzike komponovao liturgiju za mešoviti hor, koja je ostala u rukopisu, jedan sjedalen posvećen Svetom Savi, također jednu stihiru posvećenu Svetom Savi za muški hor, Radoj se arhijerejev dobroto.
Po čemu će Petar Krstić, ovako da tako kažemo, ostati najviše upamćen? On imao eto bogato stvaralaštvo i sve to, po čemu ćemo ga mi pamtiti?
Pa pamtit ćemo ga po delima koje su preživjela njegovo vrijeme i koje su eto stigle do našeg vremena. Kažem, izvojio bih tu uvertiru Skerco, koju će vaši slušalci imati prilike da čuju u nastavku emisije, i ovu kompoziciju Nimfa, koja se i dan danas nalazi na repertoaru mnogih solo pevača. Pa i ovo po tome što je čuvao taj srpski nacionalni stil i prosto je se čak dotakao da i u formi i u nekom zvuku džeza se bavi srpskim folklorom. Tako da svakako ima on svoje mjesto u muzičkoj istoriji i u nekom živom izveđenju i dan danas, ali prosto mi uopšte generalno moramo da se pozabavimo svojom muzičkom baštinom na jedan pravi i ozbiljan način, tako što ćemo čuvati i izvoditi svoje kompozitore, ne bežati od njih i stalno favorizovati inostrane kompozitore, misleći da samo oni imaju kvalitet, ali mnogo kompozitora naših, počevši od Kornelije Stankovića pa do današnjih savremenih kompozitora, Isidore Žabeljan i Aleksandre Vrebalov i drugih kompozitora, Marinka Marjanovića i ostalih kompozitora, prosto mi ih moramo izvoditi i na taj način vaspitavati publiku da slušaju klasičnu muziku, a i da otrgnemo neka dela od zaborava, a neka dela prosto približimo savremenoj srpskoj slušalačkoj publici.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo đakon Mihajlo Lazarević, magistar dirigovanja iz Kotora, a mi smo jutros pričali o liku i dijelu čuvenog srpskog kompozitora, dirigenta i muzičkog pedagoga Petra Krstića. Oče Mihajlo, vama hvala na gostovanju, a naši slušaoci će sad imati priliku da čuju kompoziciju Petra Krstića Skerco.
Hvala vama na pozivu i rado ću se odazvati i drugi put. S Bogom.
Thank you.